SBS Radio. Kryeministri Edi Rama bëri me dije me anë të një postimi në Facebook se Shqipëria vlerësohet shumë pozitivisht për kontributin e saj në programin e NATO-s. Gjithashtu, sipas kreut të qeverisë, vendi ynë ka marrë vlerësime për rritjen e buxhetit të mbrojtjes, pjesëmarrjen me 13% të trupave të veta në frontet e përbashkëta, qasjen aktive kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Duke vlerësuar lart marrëveshjen e arritur mes Athinës e Shkupit, Shqipëria mbështet nisjen e procedurave për anëtarësimin së mëparë në NATO të Republikës së Maqedonisë së Veriut, shkroi Rama. Opozita ka reaguar për raportin e drejtorisë qendrore të shërbimit dhe antidrogës në Itali që e cilëson Shqipërinë si vend i origjinës së shumicës së marijuanës që kanë si destinacion tregjet italiane dhe europiane. Nga Partia Demokratike, deputeti Gent Strazimiri tha se gjetjet e raportit e nxjerrin Ramën mashtrues në sytë e Europës dhe SBA-s, se në 2017-ën Shqipëria doli nga harta e kultivimit të kanapesit. Në fjalën e tij ai tha:
Nuk është rasti mashtrimi i Ramës për shpallën e fitore së lupës kundër kanabisit dhe heqjen e Shqipërisë nga harta e kultivimit të kanabisit. E vërteta është se Edi Rama e ka hequr Shqipërinë nga harta e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Nëse do të kishte vullnet politik, Edi Rama duhet të arrijë të paktën rezultatet e qeverisë së Partisë Demokratike në luftën kundër trafikimit të drogës, që siç thuhet në raportin antidrogës italiane, kapën vlerën më të ulët të tyre në vitin 2011.
Ndërsa kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi tha se ky raport dëshmon edhe një herë rënimin e vendit nga Edi Rama dhe banditizmi i tij.
Raporti i fundit është dëshmia e qartë e rënimit ku e ka çuar Edi Rama Shqipërinë me banditizmin e tij të paepur. Askush më parë nuk ka qenë kaq thellë i përfshirë në trafiqe dhe në lumin e bandave. Askush më parë nuk ka qenë kaq arrogant tallës ndaj problemeve dhe halleve të shqiptarëve. LSI premton që në 3 muaj të pastroj Shqipërinë nga droga dhe lumi i Edi Ramës.
Mbi 6000 të anketuar nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia, Kosova, Malezi dhe Serbia u pyetën se në çfarë mase bien dakord që kategoritë më poshtme në ekonominë e tyre janë të ndikuar nga korrupsioni. Në Shqipëri, partitë u vendosën të parat duke kaluar edhe gjyqësorin që renditet më një herë pas tyre për të pasuar me sistemin shëndetësor dhe me doganat. Për korrupsionin gjërësisht të përhapur vazhdojnë e flasin raportet kryesore ndërkombëtare, ndërsa lufta ndaj tij deri në nivelet më të larta mbetet një nga kushtet kryesore që Shqipëria duhet të përmbush për hapjen e negociatave për anëtarësimin në BE. Ajo çfarë e diferencon Shqipërinë me rajonin është fakti se përshtypja më e keqe e qytetarëve shkon pikërisht për ata që çdo 4 vjet u japin besimin me votë për të qeverisur. Me 75 vota pro, u miratua në parim ligji për teatrin kombëtar, pavarësisht protestave të shumta të opozitës në sallë dhe artistëve të shoqërisë civile jashtë parlamentit. Nga fortoria e kuvendit nuk munguan replikat mes deputetëve të dy palëve, ku ata të majorancës mbrojtën ligjin e sjellën në parlament, ndërsa opozita kërkoi me forcë tërheqjen e këtij ligji. Tërhiqeni këtë ligj, këtë paçollëk që dëshironi t'i bëni Tiranës dhe Shqipërisë, tha deputeti Edmond Spaho, para se deputetët e opozitës të bllokonin fortoren e kuvendit. Fortoria u bllokua në momentin para se të kalojë në votimin e projekt ligjeve, pasi opozita vijoi me kërkesën për të tërhequr ligjin e shembjes së teatrit, por hasi në refuzimin e qeverisë. Projekt ligji për teatrin kaloi si nen për nen, ashtu edhe në tërësi me 75 vota pro, të gjitha nga majoranca, ndërsa opozita e qelloi me karton kryeministrin Rama dhe la sallën e kuvendit. Ekonomia shqiptare ka ndjerë efektet e para nga luhatjet e kursit të këmbimit. Ministri i Financave Arben Ahmetaj në një konferencë për shtyp ka pranuar që vetëm në disa muaj efekti tek të ardhurat është 3.6 milion lek. Në fjalën e tij ai tha:
Po ta shikoni, është kursi i këmbimit që në disa muaj shkon edhe gati me gjithë qershorin shkon rreth 3.6 miliard lek. Pra goditje. Me gjithë qershorin.
Raportoj nga Tirana për Radion SBS, Anisa Biga.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.